Tā, labdien, cienījamie deputāti! Mēs varam sākt sociālā un veselības jautājumu komitejas sēdi. Kvorums mums ir, tātad sanāksmē nepiedalās Ģirds Ante darba pienākumu dēļ, Kristīna Brieda atvaļinājumā, Ivars Stanga darba pienākumu dēļ un Sintīja Liekniņa ir komandējumā. Tātad mēs no komitejas esam deputāti 5, bet mums piedalās arī deputāti no citām komitejām, kuriem interesēja šie jautājumi, ko mēs šodien sociālo un veselības jautājumu komitejā izskatam. Līdz ar to komitejas sēdi mēs varam sākt, un mums darba kārtībā šodien nav jautājumi, attiecības, par kuriem ir jāpieņem lēmumi, ņemot vērā to, ka mums saistošos noteikumos šobrīd grozījumi nav, un tādi jautājumi, kas skart lēmumu pieņemšana nav, bet ņemot vērā, ka sociālo un veselības jautājumi ir aktuāli ikdienā un iedzīvotājiem ļoti saistoši un jautājumiem ir tātad atbalstoši iedzīvotājiem. Līdz ar to mēs uz šīs komitejas sēdē esam izvirzījuši tādu jautājumu kā par aktualitātēm Dobeles novada bāriņtiesas darbā, ārpus ģimenes aprūpes nodrošināšana pašvaldībā. Un šodien informatīvu par to mums pastāstīs bāriņties priekšsēdētājs vietniece Rozenfelds kundze, tātad akcentējot ārpus ģimenē atrodošos bērnu skaitu, kas mums ir institūcijās un arī tieši audžu ģimenēs, un ar to saistītās problēmas, kā mēs institūcijās esošos bērnus vai varam virzīt tuvāk audzināšanai ģimenē, kas aiziet uz audžu ģimenēm uz aizgādnību, kur ir tās problēmas, kāpēc mums, jo mēs iepazīstoties publiskajā gada pārskatā ar informāciju, ko bāriņties sniedzam, viņa vienā sēdē arī bija informācija, tā bija tāda tā kā no, statistiskie dati, ka mēs uzzinām, ka mums ir 22 bērnu institūcijās, bet tālāk, teiksim, saturiski, kā tas izskatās dzīvē, kāpēc bērni vēl ir institūcijā, kāpēc mēs viņus nevaram, teiksim, uz audžu ģimeni vai aizgādnībā vai, nu, ģimenē pietuvinātā vidē šiem bērniem, teiksim, šo atrašanos noteikti ir iemesli, kāpēc šobrīd viņi vēl ir arī institūcijās. Tāpēc lūdzam vārdu tātad Rozenfelds kundzei un tātad pēc jūsu ieskatiem to informāciju, ko jūs gribat deputātiem arī pasniegt šodien mums sēdē. Paldies.
Kā jūs minējāt, bāriņties sniedz pašvaldībai katru... Ieslēgts?
Jā, tajā mikrofonā. Jā.
Jā, kā jau jūs pieminējāt, bāriņtiesa sniedz pašvaldībai katru gadu atskaits par konkrētiem punktiem, to starp arī par visu bāriņties darbu, to starp arī par mūsu šodienas aktuālo jautājumu par ārpusģimenes aprūpi. Tāpēc es neiedziļināšos pilnīgi šajā statistikā, bet tikai pastāstīšu to, kas varbūt ir mainījies no 2023. Gada beigām, tas ir šo gadu. Tātad kopā mums ir ārpusģimenes aprūpē 120 bērni. 20 bērni šobrīd sāksim ar to, var teikt, sliktāko variantu, kas ir tikai nevis ģimeniska vide, bet ģimenei pietuvinātā vide. Tā ir institūcija. Mums pašvaldībā ir pašiem savs ilgstošais pakalpojums, pašiem savs bērnu nams, kas ir pēc pēdējām aktuālām tendencēm ļoti liela priekšrocība bāriņtiesas darbā. Mums tas darbu ļoti atvieglo, jo pēc pēdējām, teiksim, sarunām ar citām bāriņtiesām pēc informācijas, ko mums pieprasa. Šobrīd Latvijā ir tāda situācija, kas visus iepriekšējos manus darba pieredzes gadus nav bijusi, ka ir bāriņtiesām problēmas atrast arī ilgstošās institūcijas, kur ievietot bērnus, un bērni atrodas krīzes centros pat vairākus mēnešus, tādēļ, ka tiešām nav, kur viņus ievietot. Mūsu pašvaldībā tāda problēma nav, jo mums ir pašiem sava institūcija, un tajā mēs vienmēr varam ievietot. Tāpat ir, nu, kas neatiec uz ārpusģimenes aprūpu, bet mums ir pašiem savs krīžu centrs, kur mums nav jābrauc tālu tāli ceļi un praktiski ir vienmēr tā, kad ja ir ārkārtas situācija, tad mūsu krīžu centrs vienmēr ir atsaucīgs un mūsu novada bērnus uzņem. Varbūt tu, arī tāpēc, ka es pieminēju institūciju pašu pirmo, varbūt arī sāksim ar to, ko jūs teicāt, ka šodien ir jāaktualizē, kāpēc joprojām bērni atrodas institūcijā. Tātad konkrēti 20 bērni. Un es arī konkretizēšu, kas tie ir par bērniem. Ne jau vārdos uzvārdos, bet kāda ir šī situācija, cik ir vienas ģimenes bērni un kādi ir, kādas ir, teiksim, prognozes par to, kādas ir izredzes bērniem, teiksim, institūciju atstāt, jo tas ir mūsu visu uzdevums. Pirmām kārtām, protams, sociālā dienesta un bāriņtiesas, bet tas ir mūsu visu uzdevums un ir tāda lieta, ka bāriņtiesai ir, teiksim, par bērniem, kas ir līdz 3 gadiem, bet tādu mums šobrīd nav institūcijā. Bāriņtiesai ir jāveido deinstitucionalizācijas veidlapa par to, ko bāriņtiesa ir darījusi, lai bērns neatrastos institūcijā, lai bērns atrastos ģimenei nevis pietuvinātā vidē, bet ģimeniskā vidē, kas ārpus ģimenes aprūpē ir aizbildnība un audžu ģimene. Tātad, kā jau teicu, līdz 3 gadiem bērnu nav, bet no 3 līdz 18 gadiem bāriņtiesai šāda veidlapa ir jāveido reizi 6 mēnešos par katru no bērniem. Neatkarīgi no tā, kad ir ievietoti daudz bērnu ģimenes, teiksim, 5 bērni, par katru bērnu ir jāveido šāda veidlapa. Šajā veidlapā ietilpst informācija par darbu, kas ir, teiksim, ja ir sākotnējā pie ievietošanas informācija par to, ka kāds no radiem varbūt būtu gatavs uzņemties rūpes, bet viņam ir vēl jāpadomā, viņam ir jāatricina kādas savas dzīves problēmas un tad varbūt, tad tur ietilpst visu gan tuvu, gan ģimenes draugu, gan radu aptaujāšana, vai nav mainījusies situācija, kas varētu būt nepieciešams par atbalstu no pašvaldības, lai viņš lēmtu pozitīvu lēmumu. Tur ietilpst visu atbalsta centru aptaujāšana par to, katru šo pusgadu sūta bērna raksturojumu atbalsta centram, pieprasījumu sniegt ziņas par to, vai atbalsta centra redzeslokā nav ģimene, kas varētu uzņemties šī bērna aprūpi. Tātad šādas darbības tiek veiktas regulāri, to paredz normatīvie akti, un to bāriņties, protams, dara, kā tas normatīvajos aktos ir noteikts. Tas ir, lai saprastu, ka kad darbs pie notiek regulārs darbs pie tā, lai apzinātu visus resursus, kas būtu pieejami, lai bērns neatrastos institūcijā. Tātad šobrīd situācija par institūcijā atrodošajiem bērniem ir tā, ka divi bērniņi ir vienas ģimenes, tātad bērni, kur šobrīd ir iesniegums no vecākiem par aizgādības tiesību atjaunošanu. Tas ir procesā, tātad šis jautājums vēl tiks lemts, par to nekādas prognozes nav izsakāmas. Tātad par diviem bērniem šobrīd norit process par atgriešanos pie bioloģiskajiem vecākiem, bet tas par to, protams, vēl ir jāpieņem lēmums. Tātad 5 bērni ir ievietoti pagājušajā gadā no vienas ģimenes, kur arī, protams, tiek veiktas darbības jau iepriekš manas pieminētās, bet patreiz neveiksmīgi par bērnu vainu atgriešanos bioloģiskajā ģimenē vainu par ģimenisku vidi. Tad ir 4 bērni no vienas ģimenes, kur ir tāda, es neteikšu, tā ir problēma, bet tāda ir situācija. Bērni pilnīgi atsakās būt jebkādā citā ģimeniskā vidē tikai un vienīgi gadījumā tajā, ja atjaunos mammai aizgādības tiesības. Mamma dzīvo un atrodas tātad pagasta Jelgavas pilsētas vāriņtiesas teritorijā. Tas nav Dobeles novada kompetencei lemt par šo jautājumu. Šie četri bērni regulāri ciemojās pie savas mammas. Tādēļ viņu lēmums iespējams ir šāds, ka viņi nevēlās nevienā ģimenē, jo baidās par to, ja viņi atradīsies ģimenē, tad ciemošanās būs retāka. Tāds ir bērnu viedoklis. Jāsaproti tas, ka bāriņtiesa nevienmēr pieņem visus lēmumus pilnīgi un viennozīmīgi pamatojoties uz bērnu viedokli, jo bērnu viedoklis ir vērtējams. Bet nu, šobrīd ar šīs ģimenes četriem bērniem ir šī situācija tāda, ka bērni pilnībā atsakās būt ģimeniskā vidē. Tad ir divi puiši, no divām dažādām ģimenēm divi puiši, kam ir, teiksim, devianta uzvedība, sodāmības, un arī, protams, viņi pilnībā atsakās būt ģimenē, jo bērni pusauģi apzinās to, kad būšana ģimenē būs pavisam cits grafiks, pavisam citi noteikumi. Tad ir pieci bērni, kas arī atsakās, bet šie pieci vienas ģimenes bērni dzīvoja ilgstoši. Šobrīd bāriņtiesai nav izdevies atrast. Jāsaprot ir arī tas, kad bērni nav šķirami. Bērni, kas ir dzīvojuši vienā mājsaimniecībā, viņiem ir jāatrodas vienā audžģimenē vai vienā aizbildnē, pie viena aizbildņa. Tas nav tik vienkārši. Ir situācijas, kad citām bāriņtiesām ir, teiksim, izdevies atrast audžģimenes vienā pagastā. Kad bērni iet vienā skolā, spēlējās vienā bērnu laukumā, tāda vēl būtu pieļaujamā situācija, bet, protams, ka šāda audžģimene ir ļoti maz, un tas, nu, es vienkārši tās, ka ir tāda situācija, kad varētu bērnu šķirt, bet šobrīd tas nav izdevies šiem bērniem. Un tad ir divi bērni, kas ir neno vienas ģimenes, kas ir tiešām ar ļoti nopietnu īpašu aprūpi. Viens no bērniem dzīvo Pļaunieku institūcijā, otrs bērns dzīvo Kapseļu ielā. Protams, arī par šiem bērniem tiek pildītas veidlapas, pieprasīta informācija visiem atbalsta centriem, bet tur tiešām ir aprūpe. Mēs katru gadu apsakojam, tur ir tik specializēta aprūpa, ka tas nav nevienā no tā. Tad ir jāsaprot to, ka divi no šiem bērniem visticamāk nenonāks ģimenē, jo mums Latvijā nav tādas ģimenes, kurām būtu šādi resursi, lai aprūpētu tik nopietni, bērnus ar tik nopietnām diagnozēm. Nu, tāda ir situācija par institūciju. Tātad aktualitātes šogad, kas ir kopš iepriekšējās atskaites mainījušās, ir tas, ka ir vēl divas audžģimenes nākušas klāt. Tātad kopsumā šobrīd ir 10 audžģimenes, un kas ir ļoti priecīga ziņa, ir, ka viena ģimene ir izteikusi vēlmi kļūt par krīzes audžģimeni. Tas nozīmē to, ka tā būs priecīga ziņa arī policijai, sociālajām dienestam un bāriņtiesai, jo policijai ir, teiksim, tad, kad nav darba laiks, kad bāriņtiesai nav darba laiks, policijai ir tiesības izņemt bērnu no ģimenes, un tad notiek šī neizpratne, kur lai bērnu ved uz slimnīcu, vai ja nav nepieciešama, ja redzams, ka nav nepieciešama slimnīca, nav īsta tas izpratnes, kur lai bērnu nogādā, tad mums būs, ir jau lemts lēmums par piemērotību, ir atzīti par piemērotiem, tālākais ceļš ir kursi un atbalsta centra atzinums, lai piešķirtu statusu šai ģimenei. Tā ir jau ģimene, kas ilgstoši audzina bērniņus, viņi ir gan adoptējuši, gan ir audžu ģimene, un ir izteikuši vēlmi kļūt par krīzes audžu ģimeni tieši maziem dzīdēnīšiem, kas ir vislielākā problēma bērniem no 0 līdz 3 gadiem. Tā ir priecīga tāda vēsts. Šogad ir ievietoti 3 bērni audžu ģimenēs, un 5 bērniem ir šogad dibināta aizbildnība. Kopā mums ir 75 aizbildņi, bet tas nav tāds būtiski pieminams un apsverams, jo, protams, aizbildņi lielākoties ir vecmammas vai tuvi radinieki. Tas ir cilvēks piesakās kļūt par aizbildni bērnam un viņu arī ieceļ. Tas ir, un bāriņtiesai ir izvērtēšanas teiks, jāveic izvērtēšana. Tas nav tā, ka ir kāda aizbildņu uzskaite vai tas ir aizbildnis pret bērnu. Tas nav īpaši tāds apspriežams jautājums. Un par 2 bērniem noris adopcijas process no aizbildnības. Un šobrīd ir 7 aktuālas aktīvas adopcijas lietas bāriņtiesām. Jūs pieminējāt jautājumu par to, vai bāriņtiesa, konkrēti bāriņtiesa nodarbojas ar audžu ģimeņu, jauno audžu ģimeņu piesaisti. Tad es informēšu, ka īsti nē, jo neviens normatīvais akts neparedz šādu darbību, kad bāriņtiesai būtu šāda darbība jāveic. Lieta tāda, ka 5 gadus jau Latvijā darbojās atbalsta centri, ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kur ir šajā nozarē ir ieguldīti, cik mums ir stāstīts, ļoti lieli mūsu valsts līdzekļi, un likumdevējs ir paredzējis, kad šiem atbalsta centriem ir šī funkcija, kas iepriekš nebija deklamēta nevienā no normatīviem aktiem, nevienai no institūcijai, tad šobrīd no 18. gada darbojas atbalsta centri, kas ir atbildīgi par to, par audžu ģimeņu tātad vairošanos, skaita vairošanos. Jāatzīmē, ir aktuāla tendence, ļoti, ļoti negatīva tendence, ļoti bāriņtiesas darbu un bērnu traumējoša tendence, kad audžu ģimenes, lai vai kā viņi būtu apguvuši savas zināšanas prasmes, diemžēl atsakās no bērniem. Un tā ir milzīga problēma, tas bērniem ir ļoti traumatiski, šogad mums ir 2 šādi gadījumi, kad ir, un viens gadījums ir tikko, tas notika pagājušā nedēļa, kad audžu ģimene atteicās no iepriekš bērns tika izņemts no institūcijas, ievietots audžu ģimenē, atbalsta centrs vērtēja, bāriņtiesa vērtēja, izskatījās ļoti cerīgi, bet diemžēl, Bērns nevar pierast pie noteikumiem, pie citas kārtības un pats vēlas atgriezties institūcijā. Jā, un arī tāda ir tendence. Bērniem patīk tur dzīvot. Ir jāiegulda liels darbs, lai bērni vispār vēlētos būt ģimenē, jo viņi viens ar otru komunicē. Viņi stāsta viens otram, kā man tur lika darīt to un to, un es vairs nevarēju, teiksim, pīpēt vai kaut ko tādu darīt, ko biju iepriekš. Tāda arī ir tendence, bet, protams, ka tas nav tā, ka bērns nevēlās un neviens neko ar to nedara. Tas ir tā, ka darbu iegūda gan atbalsta centrs, gan sociālais dienests, gan bāriņtiesa, gan institūcijas vadītājs. Visi sadodās rokā un iegūda darbu tajā, lai bērns vispār vēlētos un lai viņš būtu mērķtiecīgāks dzīvē. Bet, ir tā, kā ir, kad šāda tendence ir. Tad es būtu gatava jautājumiem, jā.
Jā, paldies. Tātad uzklausot jūsu šo informāciju, turpinājumā arī būs sociālā dienesta vadītājs, tad, nu, apkopotā informācija par izmaksām, kādas mēs ieguldam, teiksim, audža ģimenēs, cik mums maksā šīs institūcijas pakalpojums. Institūcijas pakalpojums jau ir vispār kaut kur uz vienu bērnu apmēram 1900 eiro mēnesī, tas ir uz vienu bērnu, ja? Ko, kas ir šīs pakalpojums ir aprēķināts. Un es nezinu, cik pļauniekos un cik kapseļu ielā tagad maksā šis pakalpojums.
Tas ir valsts apmaksāts. Tas ir valsts.
Jā, tas ir busats, tie ir. Jā, kapseļu iela 3, tas ir busats, jā. Jā, bet pie mums pašiem, ja mums, piemēram, mūsu namiņā nokļūst bērns no cits pašvaldības, viņš maksā, man liekas, ka bija ap 1900 eiro. Nu jā, nu, tas ir bēdīgi dzirdēt to, ka bērni nav gatavi doties arī uz ģimeni, ka viņam ir ērtāk un vieglāk, noteikti tie ir lielākie bērni, kuriem ir ērtāk un vieglāk dzīvot institūcijā, jo tomēr šos spēles noteikumus viņi tur cenšas arī drusku regulēt, kas notiek lielākie bērni, kas ir namiņā. Deputāti, lūdzu, vai jums ir jautājumi? Jo, nu, jā, šis ir ļoti tāds sensitīvi visa šī lieta, kas ir ārpus ģimenes aprūpe, mūsu bērni, un šī sāpīgais jautājums, ka viņi tiek atgriezti atpakaļ no audžu ģimenes uz institūciju, un tā viņi tur var 3-4 reizes tikt, es nerunāju par mūsu novadu, bet vispār, ja, ka šī tendence pastāv audžu ģimenēm atteikties, no paņemt bērnus un atteikties. Bet es vienu jautājumu, ko es nesadzirdēju, teiksim, vai kā tad līdz sabiedrībai šis audžu ģimenes izveido, nu, ierosinājums veidot, nu, saņemt audžu ģimenes statusu nonāk mūsu pašvaldībā, kurš ir to informāciju dot, un ja mēs nemeklējam šo audžu ģimeni, kā tā audžu ģimene atrod mūsu pati, vienkārši tā seko līdz informācijai, vai mēs tomēr arī redzam savus cilvēkus un varam rosināt viņus?
Gāreiz atkārtošu, kad ne, bāriņtiesa to nedara, tas ir bāriņtiesa darbs ir stingri reglamentēts normatīvajos aktos, tas nav paredzēts darīt bāriņtiesai, kā jau es teicu, 5 gadus jau ar to nodarbojās institūcijas, kurai ir finansējums, kuras dažādos veidos to dara un tiešām dara. Un tas nav konkrēti lokālas bāriņtiesas uzdevums, es pat nevaru iedomāties, nu, tā kā, nu, kas tas varētu būt, tā kā iet pilsētas svētkos uzstāties ar uzrunu, vai, nu, jā, nu, tieši tā, tas nav lokālas bāriņtiesas darbs, bet es gribēju vēl vienu lietu, ko nepiebildu saistībā ar šo samaksu bērnam atrodoties institūcijā. Dobeles pašvaldība neveic tādu lietu, kā piedziņu no vecākiem, ko normatīvie akti paredz, ka vecākam ir jāmaksā par bērnu. Šobrīd mūsu novadā situācija ir diezgan tāda interesanta. Vecākam tiek pārtrauktas gadības tiesības, viņš par to administratīvi, ja nav, teiksim, bijusi fiziska vardarbība un nav bijis jāziņo policijai par vardarbību, viņš būtībā vispār netiek sodīts, viņam nav ne administratīva, ne krimināla atbildība, un vēl viņš tiek atbrīvots no jebkādas finansiālas atbalsta savam bērnam, kaut gan normatīvajā akti paredz, ka viņam ir jāsniedz finansiāls atbalsts pie aizgādības tiesību pārtraukšanas, bāriņties nosūta vēstuli, ka viņam ir pienākums. Bet tālāk arī viss beidzās, jo mēs nepiedzenam. Es konkrēti zinu, ka Jelgavas pilsētas pašvaldība to dara. Viņiem ir atsevišķa sadaļa, ja nemaldos pie sociālā dienesta, bet es neesmu to jautājumu pētījis, jo bāriņtiesa nav, nu, arī tāds pienākums nav. Bet tas ir ļoti nopietns jautājums, kam vajadzētu pievērsties, jo tā būtu arī viena no motivācijām bioloģiskiem vecākiem atgūt, jo šobrīd viņiem tādas motivācijas nav, viņi dzīvo diezgan zaļi, viņiem vairs nav jārūpējis par saviem bērniem, un vēl viņiem ir tiesības apciemot apciemot, un viņus vēl uzslavē par to, ka viņi apciemo bērnus bērnu namā, paspēlējas ar viņiem, pagriežās un aiziet atpakaļ uz mājām, kur viņi var mierīgi atpūsties un viņiem par to vispār nekas nav jāmaksā. Par to vajadzētu nu, padomāt, vai... vai... Mhm. Bet tie nav uzturlīdzi.
Nē, ja es varu papildināt, ja
lūdzu,
papildināt, tad, jā, ja es varu tagad.
Var lūdzu. Bet viesturam Reizvaldam bija pirmais jautājums.
Jā, paldies, man vēl jautājums. Apmēram gadu atpakaļ, ciemojoties Lejasstrasdos, bija tādas sūdzības no iedzīvotājiem par, nu, faktiski kriminogēnu situāciju Lejasstrasdu ciematā par to, ka iestājās tumsa un faktiski iedzīvotāji tiek terorizēti. Nu, un protams, no kurienes, no Lejasstrasdu namiņa, jā, puses, jā, kad klīst pa Lejasstrasdiem un notiek visādas darbības, nesevišķi legālas. Sakiet, lūdzu, vai tā situācija ir, kāda ir šobrīd un kā tas ir uzlabojies vai nē?
Es to droši vien arī, jā, es arī uz šo jautājumu, droši vien sākšu ar šo jautājumu, tātad ļoti kritiska situācija ģimenes atbalsta centrā Lejasstrasda bija 22. Gada vasara, kad tiešām bija ļoti daudz sūdzības un likās, ka tur viss iet ļoti sliktās sliedēs un slīd no rokām ārā tie bērni, un tad tika rudenī tika izveidot sociālā dienestā darba grupa. Bija reorganizācijas plāns, mēs nācām arī un paldies domas vadībai mūsu atbalstīja, mēs varējām izveidot vēl vienu grupu, līdz ar to pārdalīt atbilstošāk vecumiem, atdalīt jau jaunākus, lai viņus tie lielie jau nesamāca. Tāpat mēs iesaistījām mums arī nepilngadīgo lietu speciālistu, tad sāk strādāt, mēs arī iesaistījām, ļoti daudz sadarbojāmies arī papardzieda lekcijas ar valsts probācijas dienestu, ar, tagad jāatcerās visus uzskaitīt, var sakot, mēs ļoti nopietni skatījāmies, kādus resursus mēs varam piesaistīt no ārpuses, arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu šo, ko valsts nodrošina vairākiem bērniem, jo pie ievietošanas viņi nebija izgājuši, līdz ar to viņi jau ir kaut izņemti no ģimenes, dusmīgi par to, tā viņi ir ielikti bērnumā, neviens viņiem nav paskaidrojis, cik ilgi, kas un kā, un tās dusmas, nu, tad arī tajā agresijā izpaudās. Principā mēs novērojām, un es varu teikt, jā, viņas nav milzīgas izmaiņas, bet izmaiņas visu laiku uz to pozitīvo, viņas notiek. Tas, ka, protams, tur ir atsevišķi bērni, kuriem ir veselības problēmu dēļ, viņiem vienkārši viņi būs grūtie bērni līdz pat 18, no tad viņi kļūs par grūtiem pieaugušajiem. Tādi mums tur arī daži ir, bet katrā gadījumā tur ir par zakšanām vispār ir daži, jā, kas ir tie klejotāji pa veikliem, bet pašā namiņā jau bija, te 22. Gadā bija tā, ka tur namiņā jau visi viens otrus apzaga un visus tie pārā. Tad tas viss ir mazinājies, kabatas naudas arī mēs izdomājām citu sistēmu, lai nevar mazākajiem paņemt nost, tā kā tās izmaiņas ir diezgan jūtamas, un tad, kad bija arī iedzīvotāja tikšanās šajā pavasarī, tad arī iedzīvotāji no tās sūdzības vairs nebija tāds. Jā, bija atsevišķi gadījumi, ko mums teica, bet pēc būtības arī viņi saredz, ka nu, tur ir tas uzlabojās, jo arī viss vadības sastāvs nomainījās, šobrīd mēs arī runājam, ka tur ir divi sociālie darbinieki, kuri ilgstoši arī nevarēja aizpildīt vakants, bet nu jau gadu ir šie darbinieki, ir vadītājs un pie tā strādā. Un jāsaka, ka tieši kā Egita arī minēja, mēs neredzam tuvā nākotnē tādu iespēju, ka mums šis pakalpojums, nu, ka mēs varēsim no viņa atteikties, jo visā valstī ir liels problēmas. Mēs arī tai 22. Gadā domājam, nu, reformēsim, rakstījām lūgumu vēstules, varbūt var citas iestādes paņemt mūsu bērnus, un mēs vienkārši taisam ciet, nav mums tādu resursu to visu uzturēt, bet neviens mums arī neatsaucās un neko nepiedāvāja, un šobrīd mēs esam arī tie, kas regulāri atbildam, nav mums vietu. Mums saviem bērniem ir jānodrošina tas pakalpojums, jo tās ir lielas problēmas, par to runā. Es domāju, ka jūs arī esat dzirdējuši publiskajā telpā ļoti daudz par šiem grūtiem jauniešiem. Un tad varbūt arī tālāk runājot par šo te piedziņu vēl, par to es arī gribēju pakomentēt. Tātad tie bērni, kas tiek ievietoti ilgstošajā aprūpas institūcijā, viņiem ir lēmums, ka viņš tiek ievietots. Tālāk ir sociālā dienesta lēmums, kad nav atrast citu ārpus ģimenes formu, ka viņi ievieto ilgstošajā sociālā aprūpē, un sociālais dienests pieņem lēmumu par šo te, ja tur ir normatīvais dokuments, kurš pasaka, ja vecāks nesadarbojas, tad viņam ir pienākums samaksāt par šo te ārpus ģimenes aprūpes formu, tieši par ilgstošo aprūpi. Un tāds lēmums mums ir pieņemts, un par visiem bērniem, kas ir ievietoti, ir jautājums par piedziņas procesu, jo mums pašiem dienestā nav jurists, kas uz šo var strādāt. Ar Ilzi Ozoliņu mēs kādreiz pagājušajā gadā iesākām sarunu, bet tas ir tāds ļoti komplicēts jautājums, kuru nu, tad ir kārtīgi jāizdiskutē, jo bieži no tiem vecākiem nav ko paņemt. Tas, ka viņam ir pienākums tikties ar bērnu, kamēr bērns atrodas ārpus ģimenes aprūpē, tas viņam ir uzlikts par pienākumu, jo to arī vērtē, tad, kad bāriņties ik pēc pusgada prasa, jā, viņi arī, ja viņš tiekās, tad tas ir, nu, ir apsveicami, jā, jo viņš uztur to ģimenisko saikni un pastāv kaut kādas cerības, ka varbūt tuvākā nākotnē, ja sakārtos savu sadzīvi, to bērnu varēs atgriezt ģimenē. Tā kā jāvārt sakot šos te pašvaldības resursus mēs varam veltīt, jo bērnu, uz kuriem tas attiektos, nu vai vecāku, uz kuriem attiec šī piedziņa, nu nav daudz, nezinu, kā ar paaizbildnību audžu ģimenē ievietotiem bērniem, es zinu tieši pārpus ģimenes aprūp, ja pašvaldības resursi atsver to tiesāšanās visus izdevumus un jā, visu to, tad droši vien, ka tad ar juristiem kopā ir jādomā, kā mēs to ceļu un to piedziņas procesu virzam. Tad varbūt spalūkšu Gintam uzlikt prezentāciju.
Jā, es gribu trīs tādas slaidīgi tikai ar cipariem palielam.
Jā, kādā
un uzmetam acis, kādā situācijā mēs šobrīd esam novadā. Jā. Tuvojas jaunais budžeta gads, varbūt ir kaut kādas ierosinājumi vai paliek tas pats, kas ir bijis, un kā tas izskatās arī pret to, ko mums, teiksim, valsts uzdot arī par pienākumu, ir, no kur mēs nedrīkstam maksāt mazāk, kā to valsts ir noteikusi, bet mēs, protams, varam maksāt arī vairāk, un to baib arī pateiks, kā tad mēs izskatamies pašvaldībā. Bet runāju par to iepriekš, par to piedziņu, es pilnīgi piekrītu Bāriņties priekšsēdētājai vietniecei par to, ka, teiksim, vecāki, nu, konkrēti zinu tos vienas ģimenes piecus bērnus, kas ir ievietoti nu, mūsu namiņā, un ka vecāki, jā, tur ir rindas kārtībā un kopā visi tur laimīgi apmeklē namiņu un liek Facebookā bildes, ka viņi ir ieradušie pie saviem bērniem un paši dzīvo mierīgu dzīvi ar draugiem un kaut kur, nu, jā, tā kā jūs teicāt, kad viņiem nav tā rūpe, kaut kādu daļu kaut ko iedot par tiem bērniem un viņu aprūpei, kas šobrīd nenotiek. Jā. Lūdzu, Andri Podvinski.
Jā, tas pats mēs tikko apspriedām arī kolēģiem. Tas stāsts par to, ka nav no tiem vecākiem ko piedzīt. Tas uz šo mirkli varbūt nav ko piedzīt, varbūt paiet 3 gadi, 5 gadi, varbūt tad ir ko piedzīt. Nu, mēs nezinām, kā tā situācija var mainīties. Protams, šobrīd varētu būt, ka nav uz doto mirkli, bet mēs nezinām, kā viņiem tā situācija mainās, vienkārši jā, par to piedziņu runājot.
Mm-hmm. Katrā gadījumā lēmumi ir, un tad attiecīgi jāsaprot, vai pašvaldība iet to ceļu, jo kādam arī tas ir tad jāvirza viss tas process. Bet es tā tad gribēju pateikt par to, ko mūsu pašvaldība kā ir lēmusi, kādu šo te nu, palīdzību sniedz gan audžu ģimenei, gan aizbildņiem. Jāsaka tā, ka atlīdzība par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu maksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, un tā ir attiecīgi atkarīga par parasto audžu ģimeni, jo vēl ir arī atrunāts ir audžu ģimeņu noteikumi, kur ir atrunāts arī šīs specializētās audžu ģimenes un krīzes audžu ģimenes, kura mums novedā tad būs pirmā. Tur samaksa ir stipri lielāka, bet, ja ir parasta audža ģimene par vienu bērnu ievietotu, viņi saņem atlīdzību no valsts 171 eiro mēnesī, un tad, ja ir divi bērni, tad 223 eiro, un, ja ir trīs un vairāk bērni, 273 tā ir, tad valsts daļa, ko valsts samaksa audža ģimenei tad, kad bērns ir ievietots vai bērni, par to, ka viņi pilda šos audža ģimenes pienākumus. Savukārt, mūsu pašvaldība ģimenei, kurā audža ģimenei, kurā ir ievietots mūsu bērns. Tā audža ģimene mums ir tādas, kas ir Daugavpilī, ir mums Saldus novadā, ir mums Tukuma novadā, bet tā tad mūsu pašvaldība par mūsu bērnu katru tad samaksā 300 eiro mēnesī uzturam. Tas ir tikai uzturam. Tad pie ievietošanas, tā, kad tiek noslēgts līgums, ir vienreizais pabalsts apģērbu mīkstā inventāra iegādē 250 eiro apmērā. Par bērnu uzturu jāsaka, ka mūsu pašvaldība maksā vairāk nekā ir tas minimālais pieļaujamais, jo arī valsts tad normatīvajos likumdošanā ir paredzēts, ka līdz 7 gadiem minimālais ir 215 un 7-18 gadu 258 eiro. Tā kā mūsu pašvaldība maksā nu, virs šīta minimālā. Un tad katru mēnesi arī, es atvainojos, vienreiz gadā arī 250 eiro izglītībai un audzināšanai samaksā šo te pabalstu. Visbiežāk to prasa, jā, tuvojoties vai nu, kad mācību gads tuvojas finišam, vai nu tad tagad arī, kad ir vairāk iesniegumi, kad mācību gads ir jāuzsāk, lai varētu sapiekt arī skolas lietas un nomainīt, piemēram, garderobi uz jauno sezonu. Un tad ir šis te pabalsts transporta izdevuma sekšanai, kuru tātad kūrē tas iet caur bāriņtiesu. Šis te pabalsts ir jāaudžu ģimene, ja mūsu, pie mums deklarēta ģimene ir izteikusi vēlmi kļūt par audžu ģimeni. Viņi ir veiksmīgi izgājuši jau apstiprināšanu, viņi ir pabeiguši apmācību kursu atbalsta centrā. Tad caur bāriņtiesu viņi var nokārtot, ka saņem 50 eiro atbalstu transporta izdevuma sekšanai, lai nokļūtu uz šo te mācību, šiem mācību kursiem, jo mums atbalsta centri, nu, tuvākais, laikam, ir Tukumā, ja?
Tukums Rīga, jā.
Jo pavisam tie centri ir 6 iemīvē, vai viš vairāk?
Jā, viņi mainās, viņu skaits mainās, aptuveni 5-6 ir vienlaicīgi. Mm.
Jā, tad nākamo slaidu varētu palūkt. Tad par aizbildņiem. Aizbildņiem pašvaldības atbalsts ir krietni mazāks. Tātad, kā jūs redzat, arī ir tikai vienreiz gadā, vienreiz 12 mēnešu periodā 250 eiro aizbildnībā, katram aizbildnībā esošam bērnam pašvaldība atbalsta šādā veidā aizbildņus. Aizbildņiem arī tā atlīdzība, ko maksā valsts par aizbildņu pienākumu pildīšanu arī ir mazāka, cik es saprotu, 54 eiro tikai. Līdz ar to es gribēju vienkārši arī akcentēt, ka kopumā tajā mirklī tas kādus gadus apakaļ bija, kad domāja, kad izdosies ar audžu ģimenēm panākt, ka neviens bērns vairs neatrodas institūcijā, ļoti aktīvi gan valsts, gan pašvaldība šos normatīvos dokumentus izstrādāja, lai tas finansiālais ieguvums ģimenei būtu tiešām, nu tā kā viņi darbu pilda, viņiem ir savi uzdevumi, viņi pilda darbu, audzina kādu bērnu par vērtīgu pilsoni kādreiz, tā ka viņš sasniegs pilngadību Latvijai. Bet, nu jau visi par to runā, ka tā mēs nevarēsim uz tādu vīziju aiziet un būs mums arī ilgstošās aprūpes iestādes un arī daudzas audžu ģimenes, kas ir tā problemātikas papildināšu, ko Egita teica, daudzas audžu ģimenes neņem vispār bērnus. Viņas iegūs statusu un bērnus neņem. Mūsu bērni nav, man liekas, neviens nav dobils audžu ģimenei. Mūsu audžu ģimenēs, kas ir dobils, tās 10 audžu ģimenes, visi ir svešu vai citu pašvaldību bērni.
Jā, es papildināšu, tad ir tā, jāsaproti tas, kad audžu ģimene, nu, ja var tā izteikties, pieder visai Latvijai, tas, ka Dobeles novadā kāda audžu ģimene iegūst status, tas absolūti nenozīmē to, ka viņa ņems mūsu bērnus. Un tendence ir tāda, ka ņem Jūrmalas, Rīgas bērnus labāk, jo samaksa ir daudz lielāka. Es tiešām nezinu, es neveicu tagad uz šo nākdama šeit to pētījumu, cik lielāka, bet tāda tendence ir. Tāpēc ir tas, kad mūsu bērni atrodas ļoti tālu, un tagad ir, šobrīd ir noteikumi paredz, kad bāriņtiesai pašai ir jāapsako savu bērnu, tātad mēs braucam uz Cēsīm, braucam uz Rēzekni bijām mēnesi atpakaļ, uz Cēsīs mēnesi atpakaļ, bērni ir visā Latvijā, pa visu Latviju. Tā kā, nu, tas jāsaprot.
Jā, tad es palūkšu pēdējo slaidu, tas būs par izmaksām, cik mūsu pašvaldība šajā gadā jau ir izmaksājusi. Tātad 18 ģimenēm ir izmaksāts šis te pabalsts izglītībai un audzināšanai. Tas ir kopā par šīm te aizbildņu un audžu ģimenēm. Tātad 10 aizbildnībā esošas ģimenes ir saņēmušas naudu par 12 bērniem un audžu ģimenē 8 audžu ģimenes par arī 12 mūsu novada bērniem ir saņēmuši šo pabalstu, un tas ir kopā 6000 šajā gadā izmaksāts uz šobrīd. Un pabalsts bērnu uzturam audžu ģimenē uz šobrīd tātad 54912. Arī tā tad šī te summa ir nu, jā, pašvaldībai katru gadu budžetā jāparedz pietiekami liels tas atbalsts. Tā vēl viena lieta, ko es gribēju arī piebilst, man ir priekšlikums, es arī šo jautājumu gatavojot komitejas sēdē arī paskatījos, ir labklājības ministrijā šīs te infografikas un kas, un man ir priekšlikums, jā, nu, tā kā aktualizējot jautājumu, varbūt reizi gadā vai kā var infografikas arī kā kļūt par audžu ģimeni vai par aizbildni, tādas ir, un varbūt mūsu mājas lapā Dobeles novada var arī šādas reizi gadā ievietot, un tad arī, nu, vismaz kaut kā mēs uzrunājam mūsu sabiedrību, ja, nu, kādam ir vēlme un nezin to ceļu, tad caur to infografiku ir schematiski attēlots, kāda kārtība, kas ir, kur jāiesniedz, lai uzsāktu šo te ceļu un kļūtu par audžu ģimeni. Vēl gribēju arī piebilst papildināt to, ko Egita teica, tas, ko mēs arī saskaramies un kāpēc tie bērni bieži vien nenoturās, ne audžu ģimenēs, ne arī pie aizbildņiem, mazus bērnus paņem un tā, ka tuvojas pusaudžu gadi, tad aizbildņi atsakās, labākā gadījumā izdodas atrast uzreiz kādu audžu ģimeni vai citu aizbildni, sliktākā gadījumā ir tā, ka viņš jau vēl kāds aizbildnis atsakās, viņš nonāk vēl institūcijā un pēc tam piesakās kādu audžu ģimeni, un viņš tur paņem, un tad atkal atsakās. Piemēram, šajā gadā ir ievietoti 3 bērni mūsu audžu ģimenē, un no tie, tā tad ir šī te viena meitene, ko Egita stāstīja, kura ir jau no namiņa nonākuši audžu ģimenē pāris mēnešus padzīvojusi, un tagad nonāks apakaļ namiņā, un 2 bērni ir viens pēc 2 aizbildnībām audžu ģimenē nonācis. Miks, un tad vēl ir viens zēns arī no aizbildnības, kur aizbildi nav tikuši galā un atsakās, un tad, kad viņi jau nonāk pēc visām šīm te izvietējām dzīves pieredzēm, nonāk apakaļ namiņā, tad nav jābrīnās par viņu uzvedību. Tas ir tas, ar ko nāk strādāt darbiniekiem, kur it kā nu, nav vainīgi, bet viņiem ir jābūt pietiekami dzīves gudriem, lai viņi nu, tos spurainos ezīšus var savaldīt un panāk kaut kādu sadarbību, jo viņi jau ir tik daudz apbružāti un tāda pieredze bijusi, kā varbūt reti kuram no mums.
Jā. Jā, paldies bāriņtiesai un paldies sociālam dienestam. Vai deputāti ir kādi jautājumi vēl? Tātad, ja jautājumu nav, tad mēs sadzirdējām tās problēmas, kas, ar kurām šobrīd saskarās mūsu iestādes, tad man arī lūgums un aicinājums gan sociālām dienestam, bāriņtiesai, ja ir kaut kādi konkrēti ierosinājumi, ja ir jāpārunā kaut kādas problēmas, vai mēs virzam kaut kādus atsevišķus lēmumus, kur arī nepieciešami ir pašvaldības deputātu tur klātbūtne vai arī kaut kādi risinājumi meklēšana, tad lūdzu, mēs esam atvērti šīm sarunām, šiem ierosinājumiem, un arī, ja ir kaut kādas ierosinājumi, teiksim, kaut kādu izmaksu palielināšanai, ja mēs redzam, jā, mums aizbildņi, varbūt tās ir tā nedaudz apdalīti, jo aizbildņi palielam ir ģimenes, nu, kaut kādi vecmāmijas vai nu, radinieki, un viņiem šīs izmaksas ir nu, mazākas kā audžu ģimenei, un ja mēs redzam, cik mums institūcijā izmaksā viens bērns, un ja šāda nauda tiktu novirzīta uz ģimeni, neviens neviena ģimene nekad mūžam šādu naudu nedabūs, cik mēs ieguldam, teiksim, viņu uzturot institūcijā. Tā kā, nu, šeit ir tie, tas ritenis, kas tur griežās, un kur mums ir grūti tā iespraukties, lai visiem būtu labi, un lai mūsu bērni tiešām saņemtu šo labāko pakalpojumu, kādā situācijā viņš ir nonācis. Darbs ir smags, gan bāriņtiesa, gan sociālam dienestam, un šis jautājums par ārpus ģimenes aprūpi ir, nu, vienmēr būs aktuāls, un es piekrītu sociālam dienestam bāriņtiesai, kad bez institūcijas mēs noteikti neiztiksim, par ko kādreiz arī nu, runāja valsts, kad visiem bērniem ir jādzīvo ģimeniskā vidē un ārpus institūcijas, laikam, nu, galīgi bez institūcijas mūsu sabiedrība, laikam, nevarēs pastāvēt, jo šī institūcija tomēr šo pakalpojumu nodrošina, ko mums nevar iedot, nu, ko neņem pretī audža ģimene vai aizbildnis. Nu, un tātad par tām sumām arī, ko sociālais dienas pieminēja, ja mēs šobrīd esam tā kā tādā rāmī, kas ir nedaudz vairāk, kā valsts ir mums noteikusi, tad nu, jūs vēl pārskatat, ja tiešām nepieciešams kaut kāds izmaiņas, tad tas ir jāveic. Un attiecīgi par to, kad piedzīvi no vecākiem, tas ir jāskata. Tomēr ir jāskata un šīs situācijas ir jāvērtē. Kā Andris Podvinskis arī teica, ka varbūt šodien nav, bet nu, tā jau nav, kad šie vecāki nu, neko nedara, ka viņa dzīvo arī uz sociālā dienesta pabalstiem un bērni atrodas institūcijā. Jo šī atbildība mums ir arī šiem vecākiem, kuriem ir bērni izņemti no ģimenes, ir kaut kāda atbildība ir jābūt. Un tā atbildība viņiem ir jājūt, ka viņiem paliek atbildība pret saviem bērniem, kur ir ievietot institūcijā un ka tagad paņem pašvaldību 100% savā aprūpē un viņiem visas raizes, kreņķi un finansiālās problēmas ir noņemtas nost. Nu jā, šie ir atvērti jautājumi un tāpēc šodien tā saruna arī bija, lai mēs šo jautājumu tā kā atvērtu un par to turpinātu runāt arī tālāk uz priekšu. Ja? Tā mēs varam to vienoties, kad ja ir, tad par to arī runājam un dodam ziņu domē, jo šobrīd šis jautājums ir informatīvs un mēs šeit nekādus lēmumus nepieņemam. Mēs gribējām sadzirdēt un apzināt to situāciju, kādā novadā mēs šobrīd pašlaik atrodamies. Paldies meitenēm par informatīvajiem ziņojumiem un pārējiem pie otrā darba kārtības jautājuma. Otrais darba kārtības jautājums ir par pašvaldības pārstāvju visīti veselības ministrijā, kas mums notika 30. jūlijā. Pēc veselības ministrijas ierosinājuma, pēc vizītes Dobeles novada pašvaldībā, kad tika apmeklēta Dobeles slimnīca, tātad veselības ministrija aicināja Dobeles pašvaldības pārstāvis pie sevis uz vizīti un pārunāt jautājumus, kas skar Dobeles slimnīcu un kādas ir problēmas saskatītas vizītes laikā. Un pēc tam pati veselības ministrija, ko gribēja pateikt mūsu slimnīcai un kapitāla daļa turētāju pārstāvjiem, ko tad mēs gribam sagaidīt no savas Dobeles slimnīcas un kādā virzienā tad ir jāiet. Tātad es ļoti tāds īsts pārstāstījums ir. Tātad piedalījās valdes priekšsādētājs Zariņkungs, kurš runāja par problēmām, ar kādām saskarās sijā mūsu Dobeles slimnīca, runāja par kadru problēmām. Priekšsādētājs akcentēja par to, ka ir vienošanās, ka tiek stiprināta uzņemšanas nodaļa par remontiem, par to uzņemšanas nodaļas paplašināšanu, modernizēšanu, kas šobrīd ir uzsākts jau Eiropas projekta ietvaros un notiek jau darbības, bet tikai kā, nu, kā projektēšana. Ja? Tālāk, valdes priekšsādētājs ieskicēja arī katras nodaļas noslogotību slimnīcā. Un galvenais jautājums, ko veselības ministrija vēlējās sadzirdēt, ir kā pašvaldība redz savas slimnīcu, tās attīstību un kā tiek strādāts pie kadru piesaistes. Un arī Zarīna kungs arī norādīja, ka kāda ir problēma saistība ar jauniem speciālistiem, ka jaunie speciālisti šobrīd grib strādāt savas 8 stundas, un ka ginekologi negrib strādāt, nu, nav ieinteresēti strādāt dzemdību nodaļā, vieglāk ir strādāt ambulatorijā, dzemdību nodaļā praktiski šo veselo dzemdētāju skaits samazinās, un līdz ar to ir nepieciešami papildus kadri, kas strādā dzemdību nodaļā, un jautājums arī bija par mamogrāfijas izmeklējumiem, kur norādīja, ka uz 28 tūkstoši iedzīvotāju 1000 mamogrāfijas izmeklējumu gadā ir tā kā pamas, bet Dobeles slimnīcā ir šis pakalpojums, un es sapratu, ka pakalpojums tiek kvalitīvi nodrošināts, un ir jāstrādā pie klienta piesaistes, un tātad arī šeit, tātad šis jautājums tiks sasaistīts ar to, tad kāda ir slimnīcas sadarbība, un kā sadarbība jāveido ir ar ģimenes ārstiem. Un man tad patīkami bija šajās Dobeles novada ziņās arī redzēt to, ka mūsu pašvaldība arī ir norādījusi šo mamogrāfijas izmeklējuma nodrošināšanu Dobeles slimnīcā un aicina mūsu novada iedzīvotājus doties tepat uz Dobeli, kur tiek nodrošināts labs un kvalitatīvs pakalpojums. Tātad galvenais ir, kāda mēs redzam nākotnes vīziju savai slimnīcai. Tad bija jautājums arī par dzemdību nodaļu, kur arī mēs akcentējām to, ka mēs esam saklausījuši bažas attiecībā no veselības ministrijas, kad dzemdību nodaļas darbs Dobelē varētu tikt apdraudēts, sakarā to, ka tik daudz nav šīs dzemdētājas, cik, teiksim, 2 gadu atpakaļ gāja runa par 500, šobrīd tur vidēji ir 200 gadā, bet šeit mūsu bažas noņēma un teica, ka par dzemdību nodaļu veselības ministrija vienu mirkli nedomā, ka varētu šī dzemdību nodaļa darbība tikt slēgta, vai kā to pareizi pateikt, ja, Dobelē. Un runājot par to nākotnes vīziju un kā mēs redzam slimnīcu, arī priekšsādātājs jautāja veselības ministrijas pārstāvjiem, vai ir kādi šie labie piemēri, kur varētu novirzīt un kā strādā līdzīga slimnīca kā Dobelē. Tad viņa redzējums bija, ka tā ir Ogres slimnīca, kur aicināja braukt un smelties pieredzi uz Ogri. Un nākošais, ar ko šī vizīte noslēdzās, ka pēc 4 mēnešiem ir atkārtota vizīte veselības ministrijā, kur ir jāinformē par to, kādas darbības ir veiktas mūsu Dobeles slimnīcā un kā tiek strādāts pie šīs nākotnes vīzijas un nākotnes redzējuma piedāvāšanas ministrijai un arī pašvaldībai kā kapitāla daļu turētājiem. Un ņemot vērā visu šo, ko mēs šodien norunājām, ko es norunāju tagad, un ka pēc 4 mēnešiem ir atkārtota vizīte, tātad, kurā gadījumā slimnīcai par to un tātad valdei un kapitāla turētāji pārstāvim būs jāinformē veselības ministrija. Un šodien ir notikusi sanāksme, dalībnieku sapulce, dalībnieku sapulce, kurā jau tika akcentēti galvenie virzieni, kā tad strādāsim tālāk un kādu slimnīcas redzējumu un attīstību saskata un arī kā mēs strādāsim pie kadru piesaistes Dobeles slimnīcai, kur es arī kā deputāte un šīs komitejas priekšsēdētāji piedalījos un es sadzirdēju no Zariņa kunga, ka tā ir viena no lielākajām problēmām kadru piesaiste slimnīcai. Tad Vilka kungs, jūs sāksiet par šodienas sapulci vai Zariņa kungs?
Droši vien sākšu es.
Tātad sanāks, ka piedalās kapitāla daļa turētāja pārstāvis Agris Vilks un valsts priekšsēdētājs Leons Zariņš.
Lūdzu, jā, Agri. Paldies.
Jums vēl.
Tā kā, faktiski, tad, es sākšu, un Leons droši vien tā varbūt ir, ja būs nepieciešams pakomentē sīkāk, bet tas, ko komitejas priekšādātāji galvenos akcentus iezīmē, bet faktiski, lai jūs tā saprastu, ka viss šis te sarunas, protams, ka viņas jau nav tikai ar Dobeles slimnīcu, jo ko darīt ar slimnīcu tīklu Latvijā veselības ministrija jau, manuprāt, domā jau gadiem, un faktiski arī visas šīs darbības izriet no informatīvā ziņojuma, ko jau iepriekšējās ministras Līgas Mendelsons laikā, kurš tapa iezīmējot kopumā Latvijā galvenās problēmas to, ka sabiedrība novaco, to, ka attiecīgi līdz ar to attiecīgi kādas tās problēmas parādās veselības aprūpē, protams, kad iedzīvotājs skaits samazinās, izņemot pierīgu, faktiski reģionos viņš paliek mazāks, pierīgā lielāks. Protams, kad arī medicīnā nāk jaunas iekārtas arvien sarežģītākas un dārgākas, bet viņas prasa arī jaunus speciālistus, jaunu redzējumu un zināšanas un pieeju, un, protams, kad arī darba spēka trūkums veselības aprūpes jomā Latvijā kopumā, kur mēs atpaliekam no Eiropas vidējā rādītāja mediķu skaits uz iedzīvotājiem īpatsvaru. Nu, un, protams, arī galvenā problēma tā, ka trūkst resursu, trūkst finansējuma, tajā, kur valsts var palīdzēt. Tātad, protams, kāpēc arī rindas un kāpēc ir visi šīs te kvotas, ko mēs visi zinām, kuras parasti nekad līdz gada beigām nepietiek un beidzās ātrāk. Nu, tās visas ir tās problēmas un tā vide, kurā tad arī ir jāiemāna iekšā visas šīs lietas, un līdz ar to faktiski valsts jau, valsts pusē ministrija jau sen jau ir noreglamentējusi, ka viņi dalīs slimnīcas līmeņos, vairākos līmeņos, un šo ziņu vai šo informāciju viņi faktiski tiešā, netiešā veidā sabiedrība varbūt tā mazāk to ir ievērojusi, bet, teiksim, profesionālā vide, mediķi, protams, ka to un jaunie ārsti īpaši, kuri apgūst, tad izglītība izvēlas nākotnē, ko viņi grib darīt, protams, ka viņi ir dzirdējuši, ka, teiksim, kad Jelgavā būs tāda līmeņa slimnīca, bet Dobelē tikai iespējams, ka tāda. Un tās, protams, tikai visas varbūtības, jo būtībā jau ko mēs sapratām jūlija vizītē visi kopā veselības ministrijā, sapratām to, ka īstenībā no ministrijas puses tiešas direktīvas vai spiediena nav. Nebija, teiksim, pirksta, kurš teiktu, ejiet tikai tādā virzienā vai tādā. Faktiski tas, ko mēs sadzirdējām, kas bija gandrīz tā kā interesanti, kad viņi gandrīz tā kā gaida no mums, no Dobeles puses, vārds sakot, tā kā no pašu slimnīcu, no pašvaldības puses, kā mēs redzētu visu šo lietu, tā kā. Bet vai tas ir tikai tāds teātris un viņi vienalga darīs pa savam vai ieklausīsies, to mēs nezinām, dzīve rādīs, bet, protams, kad nākošā sarunas pēc 4 mēnešiem novembrī, kad būs, protams, kad mēs savu modeli domāsim un piedāvāsim, kā mēs to redzam, bet katrā gadījumā, vārds sakot, šie akcenti, ko es ieskicēju, tie ir tie, kurš šajā vidē, kur mums tad ir jāizlevierē, protams, ka domājot gan par novadu iedzīvotāju veselības aprūpu, bet, protams, arī, kad Dobeles slimnīca, zināms procents, ir pat, es saprotu, ka ir pat pacienti brauc pat no Ludzas uz Dobeli, tā kā faktiski no Bauskas un Saldas un kaimiņu novadiem pacienti ir daudz, tā kā faktiski, nu, slimnīca priešām reģionālas nozīmes, un tādējādi, protams, kad prasīt, lai pašvaldība viena pati uztur, teiksim, vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tas vispār būtu neprātīgi, bez valsts atbalsta, nu tad nākotnē, es domāju, ka cita, teiksim, ceļa, kā, teiksim, tikai maksas pakalpojumi vai maksas medicīna, tad nemaz cita ceļa arī nav, bet, protams, paši saprotat, ka šeit jau nav tā maksātspējīgā publika, un kaut arī šodien, par ko mēs runājam par to pašu traumatologu, jo, teiksim, to vai uzņemšanas nodaļā ir traumatologs vai nav, tas atkarājas no šīs līmeņa, ja? Un šobrīd pirmšķietam izskatās, kad Dobelē traumatologs nebūs, tas faktiski to nozīmē to, ka, protams, ir vasara brīvlaiks, bērni satraumējās, cilvēki gūs kaut kā, ir aktīvi, un, ja, teiksim, ar šo traumu, ja viņi griežās, tad šobrīd izskatās, ka viņi nākotnē varēs griezties tikai Jelgavā, tad Dobelē šāda palīdzība iespējams, kad nebūs iespējama. Tā. Un tagad pie lietas, protams, kad mums šie jau bija, šodien bija jau otrā tikšanās, mēs esam jau divas sanāksmes, mums ir bijuši, pirmā sanāksme bija 5. augustā, kur mēs apspriedām opciju, kad iespējams, ka varbūt jāpadomā arī šī te maksas sektora paplašināšana, un līdz ar to varbūt tās, kad stiprināt valdi ar vēl vienu valdes locekli, kurš varbūt tās palīdzēt, jo sadalot, teiksim, ārstniecību, bet atkal maksas sektora attīstību, teiksim, ka tās varētu būt scenārijas. Tāds šobrīd, teiksim, tika apspriests pirmajā sanāksmē. šodien mēs apspriedām to, kad, protams, kad arī, lai nodrošinātu slimnīcas dzīvotspēju, pagājušajā gadā tad sabiedrība strādāja ar zaudējumiem, un arī iepriekšējā gadā bija zaudējumi, un, bet, protams, ka slimnīcas primārais mērķis jau nav gūt peļņu, bet būt dzīvotspējīgai, protams, tāpēc tas ir būtiski. Lūk, un, protams, kad tās lietas, par ko runājām, tad, protams, kad ir ļoti daudz tehniskas lietas, kuras ir jādara slimnīcā, kuras attīstībai būtu nepieciešams, bet kuras viss prasa naudu. Ir nepieciešama jauna elektrokabeļa līnija un skābekļa padeves tīkli, kas apmēram izmaksātu 400 tūkstoši. Ir nepieciešama 4 liftu nomaiņa, kas slimnīcā ir, kas apmēram maksātu 250 tūkstoši. Ir nepieciešams jauns sonogrāfs, kas izmaksātu apmēram 150 tūkstoši. Un tāpat tās ir arī turpināt arī uzņemšanas nodaļas, remontu darbus un, protams, kad arī vecās terapijas ēkas nojaukšana un tās vietā arī jaunas, plašākas autostāvietas izbūvē aizesošās slimnīcas korpus tātad uz augšu, uz skābēkas acīs pusi, ja apmēram stādoties priekšā slimnīcas teritorija. Nu, lūk, tādi ir tie ieskicētajās jautājumi, kas ir nepieciešami, lai slimnīca varētu pastāvēt un attīstīties. Tās ir tādas naudas, ko tas maksā. Nu.
Kā risināsiet ar kadru jautājumu, ja otrs valdes loceklis, ko jūs vienojāties pirmajā sēdē par otru valdes locekli, ka viens, teiksim, ir vērsts uz medicīnu, otrs varbūt uz attīstību, tad es sapratu, kad otrs valdes loceklis šobrīd nē, jā?
Šobrīd otru valdes locekli, jā, šobrīd mēs šādu opciju, kā lai saka, šobrīd tā noteikti nav prioritāte, to mēs varētu paturēt pratā, ka iespējama opcija, bet šobrīd mēs paliekam pie esošā modeļa, bet jautājumā par kadriem faktiski saproto to, ka jaunu speciālistu piesaisti ir komplicēts pasākums un slimnīca plāno, kad būtu nepieciešams, ir mēģinājuši, testējuši sadarbību ar rekrutēšanas firmu, proti atlases firmu, kurā atlases speciālistus piemeklē slimnīcai, bet faktiski tur tas modelis, tur pirmkārt viņi, es saprotu, ka diezgan neveiksmīgi tur mēģina kaut ko atrast, un tāds veiksmes nav, otrkārt viņi, protams, ka pa savu darbu grib naudu, arī tad, ja viņi neko neatrod, un līdz ar to tur tā sadarbība nav dzīvot spējīga, izskatās, un šobrīd tā kā slimnīca domā, ka vajadzētu ieviest personāla atlases speciālistu, kurš tiešām arī tad meklēt skatītos un arī domāt par motivācijas programmu, saprotot to, ka darba vieta un atalgojums vien šobrīd jaunos cilvēkus nepiesaista, un tikko arī slimnīcā ir arī atņemts jauns speciālists, lai jūs saprastu situācijas traģisku, un proti, ja jauns cilvēks mācās medicīnu, un, teiksim, slimnīca viņam maksā, teiksim, apmaksā mācības, un ir līgums, ka viņš pēc 5 gadiem nāk strādāt uz Dobeles slimnīcu, un tad paiet lūkšķie 5 gadi, un tādā cerībā, ka viņš būs, un tad pēdējā brīdī, kad šis speciālists jau ir gatavs, tad nāk Jelgavas slimnīca, kur pasaka, mēs pa viņu visu naudu jums atdosim, mēs jums to speciālistu savācam, un, protams, kad cilvēks arī ir padomājis, ka viņš tad grib izvēlēties tātad Jelgavu, un beigās faktiski, nu tad mēs paliekam atkal tā kā filmā, atinam 5 gadus atpakaļ un esam starta pozīcijās, un atkal visi jāsāk no jauna, tā kā tā situācija ir kompleksa, un tas arī, ko mēs runājam šodien arī pārunāt ar slimnīcas sladošajiem speciālistiem, sapulcēt to, ka faktiski šajā motivācijas programmā slimnīca nemaz nav viena šajā kaujas laukā cīnītājs, jo tur arī faktiski arī tas, ko pašvaldība. Viss tas, ko mēs daram, bērnu dārzi, skolas, mākslas skolas, mūzikas skolas, veloceliņi, visa vide, kur cilvēks vai jauna ģimene var dzīvot, audzināt bērnus, izglītot un tā tālāk. Tā, viss ir tas magnēts, kas šo cilvēku var pievilkt šai vidē vai arī, teiksim, šīs te papildus opcijas tā kā, bet, nu, katrā gadījumā ir iespējas arī domāt par ko varētu domāt, ka viens, kas ir būtisks, protams, vai pamatvaidzības, tas varbūt, teiksim, kaut kādas mājokļu programma, par to varētu domāt arī, kā to risināt, teiksim, jaunai ģimenei piedāvāt arī, varbūt, arī dzīves vietu.
Tā. Paldies. Nu,
tā lielos triepienos apmēram visas tās pārdomas, kur mēs esam, varbūt, kad ja kāds specifiskāki jautājumi, tad Leons...
Jā, Zariņa kungs, lūdzu, jo valsts priekšsādētājs, nu, es tā uztveru toreiz, ka pats galvenais un pats prioritārais jautājums tā ir, ka tie kadri slimnīcā. Ja? Tātad mēs sadzirdējām, ka ieviest personāla atlases speciālistu, kas arī piesaistītu šos kadrus un arī, noteiksim, nu, viņi strādā arī ar pašvaldību, jo pašvaldībai ir kaut kādā veidā jānāk pretī, vai tas ir tā ir dzīvošana, vai tas ir... Nu, kaut kādu pakalpojumu varbūt tās, ko arī pašvaldība var atbalstīt mūsu jauno speciālistu, ko mums arī atļauj saistošie noteikumi. Tas būtu tas numur viens, un tālāk jau tās visas izmaksas, kas ir saistītas ar jaunu iekārtu un, teiksim, izmaksām un ar remontu darbiem. Jā, mums vispirms noteikti vajag cilvēks, kas strādā. Dr. Zariņ, ko jūs varētu papildināt un deputātiem tādu? Nu, kādu labo ziņu varbūt arī pateikt, kas nav problēma, bet uz kaut ko mēs jau risinām un mēs redzam tā kā kaut kādu atrisinājumu varbūt.
Labdien visiem. Nu, labā ziņa no ministrijas 30. jūlijas sapulce ir tā, ka finansējumu nav plānots samazināt. Tā, kā, tā ir laba ziņa, kas arī ir patiesība. Nu, savukārt sliktā ziņa tajā pašā saistībā ir tā, ka samazinās nu, tā kvota valsts apmaksāto pacientu skaits. Teiksim, jā. Nu, protams, tas skadri jautājums, ko jau jūs teicāt, mēs uzklausījām pirmajā sapulcē slimnīcā domas iniciētajām par iespējamiem problēmu risinājumiem. Nu, esam nolēmuši un gatavi piesaistīt atsevišķu speciālistu, kas varbūt nodarbotos ar kadru piesaisti. Un tā ir liela problēma visā valstī. Ja? Tad, nu, tī ir tā informācija, lai būtu vienkāršāk saprotams no visiem rezidentiem, kuri pabeidz augstskolu katru gadu. Viņi nav sevišķi daudz, bet principā tie, kuri pabeidz, ja, tad 50% tikai paliek strādāt valsts medicīnā. Ja, tad pārie 50% vai nu aizbrauc vai iet uz privāto medicīnu. Tā ir viena lieta. Ja, līdz ar to tas skaits no nepietiekošu kļūst par totāli nepietiekošu. Ja. Un tas, ko varbūt bija jautājums par ko mēs varam piedāvāt un ko mēs piedāvājam, tad mēs jau mājokļu jautājumu esam risinājuši pirms 3 gadiem. Ja? Slimnīcas rīcībā ir dzīvokļi, ja? tad viņi stāv tukši, diemžēl, jo cilvēki neizvēlas dzīvot tur. Nu, respektīvi nav speciālisti arī to, kur mēs aicinām, mēs jau piedāvājam tos dzīvokļus. Ja? Tā kā slimnīca visu laiku uztur tukšu dzīvokļu apmaksu ar cerību, ka kāds atnāks. Ja? Un tajā mirklī, kad viņš atnāks, tad arī būs tas dzīvoklis. Cik lieta, ko minējāt jau par kādiem aicinājumiem, ja, tad mums strādā daudz ārstu, kuri nedzīvo Doblē. Un tā ir tāda valstiska problēma, man austrēk, ka nedzīvo tajā pilsētā, kur strādā. Bet mēs šiem cilvēkiem, kur nedzīvo, apmaksājam transporta izdevumus. Ja? Rīga 20 eiro pa katru reizi, kā cilvēks ierodas, ja? Lai nesamazinātos viņa algu. Ja, tā kā, nu tā, nu mēs visādā veidā mēģinām tos cilvēkus piesaistīt un atvieglot viņu gan nokļūšanu, gan arī profesionālo darbību. Šodien jau sapulcējs teica, ja, ka ir dažādas lietas, lai atvieglot to profesionālo dzīvi. Tas, ka mums pirms 2 gadiem jau ir izveidots saucamais diktfona centrs, ka dokumentāciju ārstam sagato cits cilvēks, ja, tikai viņam jārunā ir diktofonā šī te informācija un to viņam uzrakst un sagato cits. Jā, tas, nu, galvenokārt pacienta izrakstīšanās un tam līdzīgi, ja tas ļoti pātrina to procesu, jo ārstam to nav jānodarbojas. Jā. Tāpat arī principā ir mums arī tāda programma, tajā elektroniskajā programmā, kas pārvērš runu rakstā. Ja, tad, principā, ārsts var nerakstīt, viņš raksta nu, lēn ar datoru, ja viņš var runāt un dators pierakstīs. Nu, viņi gan ir diezgan kļūdaini, bet mēs motivējam to firmu, lai viņi uzlabo to programmu, lai tas labāk strādāt. Bet nu, tas, ko mēs varam šādā veidā apieglot un uzlabot ārstu sajūtu, nu cenšamies. Ja, tā kā. Par to, ko varbūt Vilkungs teica sākumā par līmeņu, slimnīcas līmeņiem, tad es nedaudz precizēšu. Latvijā slimnīcas ir sadalītas līmeņos jau labu laiku, ja, un Doblē ir trešā līmeņa slimnīca, un tad katram līmenim ir noteikts speciālis skaits, ko valsts tajā apmaksā, un konkrētas prasības konkrētiem speciālistiem. Ja. Tā kā gada sākumā, no, par, tā kā tika pieminēta traumatoloģija, tad Doblē nu, ir trešā līmeņa slimnīca, un gada sākumā jau valsts paziņoja to, ka tiks sakārtot traumatoloģiskā palīdzība un dzemdību palīdzību Latvijā, un tad šīs te divas specialitātes tika nu, vairāk kārtīgi tur sapulcināts ministrijā un izteikti dažādi redzējumi un kā tā sakārtošana notiks. Nu, tas rezultāts, uz ko valsts iet, ir tā, ka traumatoloģiskā palīdzība tiek sniegta 4. Līmeņa slimnīcās un Rīgā. Ja, 4. Līmeņa slimnīca ir, slimnīcas ir valsts pilsētās. Doblē nav 4. Līmeņa, tad ir 3. Līmeņa. Un Rīgā. Ja, līdz ar to pēc definīcijas nodaļa ar pacientiem, kuri ārstējas ar traumatoloģiskām kaitēm, Doblē nu, nebūs. Nu, tas daudz ko aiz sevis nes līdzi nešaubīgi, jo tā ir nu, akūtā palīdzība, līdz ar to arī šo speciālistu piesaistīt ir, nu, veikt akūtā palīdzību ir sarežģīti. Nu, es teiktu neiespējami. Kā tas ir reāli dzīvē, atkal līgumā ar NVD, trešā līmeņa slimnīca ir ierakstīts, un mēs arī nodrošinām, ka ir jānodrošina 6 speciālisti, mēs tos arī nodrošinām, un viens no tiem ir dežo ķirurgs. Par dežo ķirurgu ir jāstrādā ķirurgam, bet nevis cits specialitātes ārstam. Reāli dzīvē ir nedaudz otrādi, ja tad pēc palīdzības procentuāli griežās vairāk pacientu ar traumām, nevis ar ķirurģiskām saslimšanām. Ķirurģiskām saslimšanām no visiem tiem, kur griežās pēc palīdzības, pie speciālistu ķirurgi ir tikai 30%, ja. Bet viņam palīdzību sniedz ķirurgs. Informācija, ja tad ķirurgs, un traumatologs ir dažādas profesijas Latvijā. Tā nav viena un tāpat profesija. Un ir pilnīgi, manuprāt, nu, nelāgi domāt, ka vienam ir jāzina cita profesija. Protams, ķirurga apmācībā ir traumatoloģijas cikls ietverts, bet, ja ķirurgs mācās 5 gadus, tad traumatoloģijas cikls ir 3 mēneši. Paši saprotiet, cik cilvēks 3 mēnešos apgūst svešā specialitātē. Un jauniem kolēģiem atnākot strādāt uz mazāku līmeņu slimnīcu, tā ir milzīga problēma, teiksim, ja, jo viņiem ir jāsniedz palīdzību pārstāv pacientiem, kur viņš nav mācījies. Ja. Un līdz ar to viņi nevēlas to darīt. Un viņi ir vēl grūtāk piesaistīt. Nu, mēs, protams, dažādi mēģinām to situāciju uzlabot, lai tas būtu vienkāršāk, un mēs, tad ir mākslīgā intelekta algoritms, kas atpazīst lūzumu 99,9% nekļūdīgi tā viņu uzskata, ja? Nu, lai ķirurgam būtu jau nu, tā sajūta, tā drošības sajūta, ka viņš nu, nekļūdīsies, atpazīst to lūzumu. Protams, ka mums arī ir radiologs 24/7 režīmā, un tas slēdziens jau vienalga ir, nu, varbūt nekavējoties nav, bet dežos laikā jau viņš ir, tā mums ir noteikts, ja, bet, nu, tā primārā informācija, protams, ir jāpieņem ķirurgam. Un tad sanāk, nu, es varbūt pārliek daudz runāju par ķirurģiju un traumatoloģiju, bet tā ir viena no tām lietām, kas ir plānota saglabāt trešā līmeņa slimnīcās. Ja? Te sanāk tāda nedaudz, nu, tā kā nesakritība. Vienā teikumā ministrija tā kā uzskata, ka ir nepieciešams kvalitīvs pakalpojums, ka to, lai nodrošinātu kvalitīvu pakalpojumu, ir daudz jāstrādā un daudz jāpraktizē, un tāpēc to koncentrēt būtu nepieciešams lielajās slimnīcās, bet tai pašā laikā tā palīdzība jāsniedz ķirurgam citā specialitātē. Nu, to grūti tā uzskatīt par tādu kvalitatīvu un kvalitātes lēcienu milzīgu. Un, protams, arī tā tālākā darbība jau tam cilvēkam arī viņam kaut kur jānokļūst. Ja? Kaut kur jānokļūst. Un konsultācija, diemžēl, arī tai pašā Jelgavā nokļūt jau ir sarežģīti. Nu, valsts pilsētās. Tā kā, tās ir tādas zināmas problēmas. Par maksas pakalpojumiem. Slimnīcā ir maksas pakalpojumi, mēs piedāvājam, un katru gadu tas maksas pakalpojumu apjoms pieaug. Tur, kur, protams, tas ir iespējams. Nu, ministram bija, viņš gan ieradās pēc trījiem, tas darba laiks slimnīcā ambulatorijā daļā ir līdz 16, un līdz ar to cilvēku bija ievēroja mazāk ambulatorijā sadaļā, un sajūt, ka rehabilitācijas nodaļā nekas nenotiek, viņam redās, jā, bet par maksu pakalpojumiem rehabilitācijas nodaļā tur ir nedaudz, tas stāsts ir ļoti garš, bet varbūt divos vārdos par to, ka cik mēs teorētiski drīkstam sniegt, it kā mūs nedaudz ierobežo tas, ka mēs esam veikuši remontu ar Eiropas līdzfinansējumu rehabilitācijas nodaļā. Tur ir noteikti procentuāla attiecība, kuru slimnīca ir ieguldījusi un kuru Eiropas pārbaudošās naudas institūcijas cehla, ja tad nevēlas, ka mēs viņu palielinam, jo tas mērķis ir atbalstīt valsts nodrošinātos pakalpojumus, nevis maksas pakalpojumus. Ja. Lūk, un tas nedaudz mūs ierobežo, tieši teikt, rehabilitācijas nodaļā. Citur tas neierobežo, mēs arī cenšamies to, iespēju robežās mēs piedāvājam to. Domāju, ka arī mēs, lai būtu, kā tā sacīt, neatkarīgs no darbinieka, kas ir pieņem pacientu, reģistratūrā vai radioloģijas reģistratūrā, lai tas nebūtu no viņa atkarīgs šodien, tas tā ir, jo tas ir darbinieks, kurš informē, ka ir iespējams maksas pakalpojumi. Ja, tad mēs paredzam, ka mēs arī, tā kā jūs, ka zvanat uz Dobeles slimnīcu un dzirdat, ka saruna tiks ierakstīt, tad mēs šajos numuros arī vēl pieliksim klāt īsti tekstu, kad ir arī iespējami maksas pakalpojumi, jo viņi nevēlas gaidīt rindās valsts pakalpojumi. Ja. Nu tā, nu, tad tas par valsts apmaksātiem pakalpojumiem mēs tos skaitļus, tos uzstādījumus, kur valsts ir mums nolikusi izpildam tajās sadaļās, kur ir speciālisti, nu, vai pārpildam, nu, diemžēl tur, kur ir pārpildes, tika pateikts, ka samaksa nesakos par pārpildēm, tad tie būs zaudējumi iestādēji. Nu, tas arī apstiprinājās beidzamajā finanšu paziņojumā. Nu, tur, kur neizpildes, tur savukārt tiek noņemtās sadaļas. Nu, tās neizpildes ir dažādi iemesli pēc, ja, viena no tām lietām, ka ir, kur nav speciālists, tur mums ir problēma ar piesaist nešaubīgi, nu, vai kāds nomirst, un arī nav speciālists pēkšņi, vai kāds aprāts sabojājas, bet, nu, tas ir, tā kā, nu, diemžēl, pirms pāris nedēļām mums sabojājas ultrasonogrāfijas aprāts, un kamēr tā iegāde notiks, nu, tas pakalpojuma apjoms, gribam mēs to vai negribam, samazināsies, jo divu aparātu vietā ir tikai viens, ja, tā kā, nu, tās iespējas kādu laiku būs ierobežotas. Ja. Bet mēs centīsimies sakārtot tā, lai tas iespējami ātri atgriežas dzīvē.
Viss?
Jo, nu, pieci jau pūkstis. Tas man viss būtu tā, ja kādu jautājumu.
Tā. Paldies Zariņkungam. Tātad es atdzirdēju, jo veselības ministra jautāja, vai esat vērsušies Nacionālajā veselības dienestā, lai atļauju kādu nu, jaunu maksas pakalpojumu. Jā, tāds tur bija jautājums. Es saprotu, ka šie jaunie pakalpojumi vai jauni pakalpojumi vai maksas pakalpojumi tiek arī šajā telefonu sarunā norādīti, jā? Tad, kad tu piesakies kaut kādu izmeklējumu. Vai, es varbūt nesapratu, kā viņi bija domājuši ar Nacionālais veselības dienas, viņi dod atļauju kaut kādiem jauniem pakalpojumiem vai vispār maksas pakalpojumiem. Kā tur ir datē paskatumu?
Ja, tad nedaudz precizējot bija tā, ka tas uzdotais jautājums bija, vai mēs esam vēršušies par rehabilitācijas nodaļas, pēc rehabilitācijas nodaļas rekonstrukcijas esam vēršušies Nacionālajā veselības dienestā ar vēlmi paplašināt nu, apjomu. Jā, mēs vērsāmies un atbildi saņēmām, ja kādam paliks pāri naudu, saņemsiet. Jā, mēs esam vērsāmies.
Tā, paldies, tur bija tā procentuālā sadala, cik ir maks, cik ir jā, šis valsts apmaksā, jo 85% tur viņi atmaksā valsts, teiksim, 15% arī maksu un vairāk neko. Tā kā tur viņi teica, ka palielināšana tā kā nebija iespējama tajā rāmī tikai iekšā, jā? Tā arī tur atbild, laikam, tur izskanēja.
To valsts pakalpojumu sadaļu mums nepalielināja, nē. To nepalielināja, jā.
Un arī maksas nepalielināja viņu?
Maksas neaizliec palielināt, bet ja mēs palielinām, tur ir divi iemesli šodien, mēs sapulcē arī.
Un tas arī viņam, kā jūs teicāt, ka viņam arī likās, ka tā šī rehabilitācijas skaistā izremontētā nodaļa, ka, nu, ka tur nav dzīvības iekšā, ka tur viņa tiek, šis pakalpojums tiek, nu, teiksim, sniegts tik, cik atļauj telpas vai aprīkojums. Nu jā, bet atbildi bija nē, ka tik, cik ir, tik ir, jā.
Jā, bet es varbūt precizēšu, lai precīzāk būtu, ja tad nav aizliegts šo te maksas pakalpojumu sadaļu mums palielināt. Bet, ja mēs palielinām maksas pakalpojumu sadaļu procentuāli, tad mums jāatmaksā ieguldītie, nu, no ieguldīto līdzekļu kopējā summas, tā procentuālā daļa jāatmaksā valsti atpakaļ. Savukārt, uzraugošās Eiropas institūcijas nevēlas, ka mēs palielinām maksas pakalpojumu sadaļu, tāpēc, ka primāri Eiropas nauda ir paredzēta valsts pakalpojumu nodrošināšanā. Jā, nu, tā kā... Tā kā, nu, it kā jā, bet tai pašā laikā neīsti jā, tā kā, nu tā.
Labi, paldies abiem kungiem. Tātad, jebkurā gadījumā šis attīstības redzējums, tas būs novembris vai decembris sākums, kad ministri aicinās, tad tāds, nu, konkrēts jau redzējums, kas 4 mēnešos, teiksim, jau būs izkristalizējis, ko slimnīca piedāvās, nu, kā savu redzējumu veselības ministrijai, nu, tad es saprotu, ka darbs vēl turpinās, bet tās pirmās ieskicis jau ir tā kā, nu, parādās. Varbūt priekšsādātājiem ir ko teikt, lūdzu. Lindai Karlovičai bija jautājums, lūdzu.
Nē, nu, es gribēju vienkārši zināt, jo, nu, protams, visā valstī trūk speciālisti gan ārstniecībā, gan izglītībā, bet vai ir kaut kāds ieskicējums, kas būtu, nu, teiksim, kāds ir rīcības plāns, lai šo speciālistus no pievilinātu, kas kaut kādā mērā mums dotu kaut kādu mājasdarbu, ko mēs kā pašvaldība varam varbūt palīdzēt, vai kaut kāds, nu, droši vien jau, nu, piemēram, tukumā varbūt kāds ir aizgājis speciālists, nu, kāpēc mēs to speciālistu nevarētu dabūt, nu, kas ir tas, ar ko, kuru, kā mums būtu jāstrādā, lai mēs šo speciālistu sagrāk vai vēlāk kaut kādā mērā dabūtu, vismaz noturētu, jā.
Manā skatījumā ir tā, ka, lai ilgstošs speciālists pie mums būtu, ir nepieciešams, protams, lai viņš dzīvo Doblē. Nu, mēs tos, kā slimnīca, esam to, kā es jau teicu, tās viss lielākās sadaļas esam izpildījuši. Darbs mums ir iespējams, samaks ir iespējams un dzīvesvieta ir iespējama. domas pārstāvi ir teikuši, ka vispārējais arī ir iespējams, ja, nu, to bērndārs skolas, tas ir pieejams, ja, tā kā man grūti iedomāties, nu, kas vēl tas varētu būt, jo, nu, nu tas man austurē tā, lai cilvēks pieņemtu lēmumu mainīt dzīvesvietu, nu, tad viņam ir, nu, tas ir viņa tā kā lēmums, ka kaut kam ir dzīvē jānotiek, nu, es nezinu, jāizšķirās, jāprecās, nu, man grūti pateikt, bet, nu, tā pierunāt, tāpēc jau ir mums tie braucēji, ja? Nu, ka cilvēks nevēlas mainīt to dzīvesvietu, viņš labāk brauc uz Dobeli strādāt no Rīgas, no Kuldīgas, mums no Pāvilas brauc, ja? Brauc no Mirdaktas, bet, nu, idejiski, ja, tad viņš nevēlas to dzīvesvietu, lai gan mēs viņam to piedāvājam, ja, arī rezidentē, kur, nu, atteicās nākt, ka mēs viņai piedāvājam visu šos te nosauktos, arī dzīvot, ja, bet viņi nevēlas nākt, jo viņai māja ir jāgo ar vecākiem, nu, viņi, vēlas turpināt dzīvot mājās. Nu, man grūti iedomāties. Es domāju, ka mēs un arī novacirus savus visās lietas mājas daļas, kā sacīt, ir izpildījis. Ja? Man ir...
Jā, paldies, bet es domāju, ka, daktari, jebkurā gadījumā mums ir jārēķinās ar šiem braucējiem, un to mēs nekad nenodrošināsim, ka mūsu ārsti visi dzīvos Dobelē, un arī šis braucējs ir kaut kādā veidā mums jāmēģina noturēt, lai arī šis, nu, braukātājs, viņš arī būtu ieinteresēts braukt uz mūsu slimnīcu, vai ne? Nu, mēs netiksim no tā šīs situācijas, ka mums visi ārsti dzīvos Dobelē, jo toreiz no tās vizītes es sapratu no jums, ka ir trīs ārsti, kuriem ir dzīves vieta Dobeli. Tas ir tad, kad ministrs bija šeit Dobelē. Varbūt viņi ir vairāk, bet nu tad labi tā es varstu.
Nu, tā arī tas ir, jā.
Tā bija
arī,
tā, jā.
Ir, jā, un tā ir tā, nu, mums, nu, lai slimnīca varētu funkcionēt, jā, vajadzētu, nu, ideālais variants, protams, neiestāsies, bet lai slimnīca varētu funkcionēt ar sajūtu, ka nav katra diena beidzumā, būtu vajadzētu katrā specialitātē, lai ir divi ārsti, kur dzīvo pilsētā. Ja? Tā kā, tāpēc es arī ministrijā, ka mēs bijām sapulcē, aicināju to, ka nepieciešams varbūt ir padomāt par to lēmumu, kas bija pieņemts pirms daudziem gadiem, par to, ka katrā darbietā var strādāt ārsti tikai viens lodzi. Tas ļoti demotivē un palielina to iespēju, ka viņš braukās, ja viņš gribēs strādāt vairāk. Bet ja viņš strādā vairāk, tad viņš nevienā vietā nav. Un iedomājieties, ja tāds pāršs pieņemsim saslimt, un cilvēks var saslimt, un viņi slimo, ja? Tad dabūt viņa vietā šīs specialitātes nākošu ārstu, ja nav iespējams, jo tas arī strādā kaut kādā citā vietā. Viņš saka, piedodiet, man dežot tur, nu, nevar atbraukt. Un ko darīt iestādē, nu, nevar vienkārši, nu, nu, tā ir tāda liela problēma, kas
es domāju. Jā, bet tā ir, un viņa būs, nu, būs šī
bet, problēma. Visi jau ir gaužām vienkārši, gluži tāpat kā ir ar skolotājiem, jo viņu trūkst, un skolotājs izlem, vai ārsts izlem, kur viņš dosies, nevis tā iestāde, mēs nevaram viņu dabūt, jo viņš noteiks. Kur viņš dosies. Ja viņi būtu daudz, tad jā, tad ir iespēja izvēlēties, nākat pie mums, mēs jums dodam to un dodam šo, bet šajā mirklī ir viņu trūkst un galvenais ir šis te pas speciālists. Un viņš izvēlas tas, kas viņam ir ērtāk, kas viņam ir vienkāršāk. Viņš dzīvo Jelgavā, viņš izvēlas varbūt Jelgavu un izvēlas braukāt un viņu mēs nevaram, ir ļoti grūti viņu piespiest gan uz Dobeli pārvākties vai vienkārši nākt uz Dobeli strādāt. Tā, man liekas, ir tā būtiskākā problēma, kur mēs, nu, nekād nevaram iespaidot. Man šķiet, kā, ne kā pašvaldība, ne arī pati slimnīca to var iespaidot.
Jā, var 100% var piekrist tam, un no šī problēma, man liekas, būs visu laiku aktuāla. Priekšsādētājs lūdzu.
Jā, bet mēs runājam arī tomēr, protams, ka tas uzdevums ir ļoti, ļoti grūts, un protams, ka tas ārsts izvēlas, kur viņš būs, bet tā kā mēs šodien arī spriedām sapulcē, ka mums ir jāpanāk mūsu slimnīcā, mūsu darba vide tāda, lai katrs ārsts teiktu, tā ir tā vieta, kur es gribu strādāt, ja? Tur ir maksimāli ērta darba vidu, tur ir maksimāli pretīm nākoša vadība, tur man viss ir nodrošināts, lai es strādātu un pilnveidotos, un arī, protams, mūsu pilsētā, jā, lai būtu šeit visi pakalpojumi, ko mēs varam saņemt. Protams, ka tās visas pilsētas konkurē, visi piedāvā, jā, tāpēc šeit varbūt izšķir tās mazās nianses, kur ārs pieņem par labu lēmumu, es iešu strādāt tur vai tur. Un tieši tādīs niansēs mums jābūt maķinīt labākiem par pārējiem. Un, protams, tā ir sadarbība. Mēs runājam arī maksimālu sadarbību ar Jelgavas slimnīcu, lai mēs, tā teikt, savā sētā nezaktu viens no otru, nevilinātu savā sētā viens no otru tos speciālistus, bet maksimāli mēģinātu darboties kopā. Protams, ka vienmēr katrs domās tomēr pa sevim vairāk, gan Jelgava, gan Dobele, bet nu, tomēr šai sadarbībai jābūt, un ja šī sadarbība izveidojas, tad mēs arī varbūt labāk varam no, uz āru konkurēt ar pārējiem un pārvilināt tieši uz mūsu reģionu šos ārstus. Nu, tā kā darbs ir milzīgs, tieši tāpēc arī jāstipri noteikti šie kapacitāte, un tāpēc ir šis arī personāla atlases speciālisti, kur pamēģināsim darboties šādā režīmā, bet tik daudz, cik šis speciālists strādā uz ārpusi, dabūnot šos ārstus, piesaistot un atvedot uz Dobeli, tikpat 50% jāvelt arī iekšē darba vidē, kā mēs runājam, lai noturētu. Jo viena lieta ir atvest, otru lieta ir noturēt jebkuru ārstu, lai kurš ārsts izvēlētos šeit strādāt un arī nepamest šo darba vietu, kā ir piemēram, kad es eju prom uz Jelgavu. Nu, tad mums ir jāpanāk, kad es neiešu prom uz Jelgavu, kad varbūt tur ir tuvāk, bet šeit ir tik superīga vieta, kur strādāt, kad es pat nedomāju kaut ko mainīt. Nu, tas ir tas grūtais uzdevums un visu uzdevums, bet nu, šādi uzdevumi, šādi mērķi mums ir jāliek, bet pēc tiem mēs savādāk nekādi netiksim uz priekšu un mums slimnīca noteikti agri vai vēl piedzīvos liepslīdi, ja mēs nespēsim nodrošināt šos speciālistus.
Jā, paldies priekšsēdētājam. Tātad rezumējot, jūs gribētu vēl, ja? Zarīnkums, lūdzu.
Kur?
Jā, lūdzu, Sarmīda Dude.
Jā, izmantojot izdevību, es pilnīgi piekrītu tam, ko priekšsēdētājs teica par to vietu un jau sāk domāt ar uzņemšanu, ko kā cilvēki tur uzņem darbinieki tieši, nu, piedomāt, jā, vai nerosināt uzreiz, brauciet uz Jelgavu vai brauciet uz Rīgu, nu, par to būtu slimnīcā jāpadomā, bet es gribētu, nu, tieši no skolas pozīcijā, mēs katru gadu sagatavojam vismaz 3-4 nu, cilvēks, kas aiziet un izmācās par ārstiem. Un uz Dobeli tie neatgriežās. Un tagad, šogad ir viens tāds gadījums, ka topošais 10. Klases skolēns aiziet uz Jelgavu, tikai tāpēc, ka tur tā vidas programma, medicīna vida, kur ir, kur mācās ķīmiju padziļināti, ka Jelgava slimnīcā, pie, ja viņš grib specializēties jau tajos mācību gados vidusskolā, viņiem ir no sadarbība ar slimnīcu, ka viņi var iet tur vērot regulāri, kad ārstu vadībā notiek nodarbības, tā arī ir tāda, ja viņš to vidi pazīst, nu, arī to pašu Dobeli, labi, es saprotu, ka nevar nodrošināt stāžēšanās vietas Dobelē. Nu, tas arī problēma. Un viņi redz jau kaut kādas lielākas izaugsmas iespējas, bet kaut ko mēs varam kopā sadarboties. Un tas ir arī jautājums no ģimnāzijas puses, ar ko varētu runāt par šo te sadarbību tai vidas programmai. Tur tie skolēni, neteiksim, ka tur visi būs ārsti, bet, nu, būs. Un, kā, nu, un labi, labi ārsti Latvijā ir Dobeles nākušas, ko mēs zinām. Tā kā es to novēlu kaut kā risināt.
Jā, tas tāds labs ierosinājums, un man nav šobrīd priekšā kāds redzējums ir, bet nakters kaut kur teikt vēl lūdzu.
Jā, tad par sadarbību ar skolniekiem, protams, esmu tikai par, neesmu pilnīgi nevienam atteicis, ja viņam ir tāda vēlma, nu, nav bijusi, teiksim, jā. Jā, protams, neesmu bijis skolā, neesmu runājis ar skolniekiem, tas tiesa, bet ja viņiem būs tāda vēl, tad nu, Dobeles slimnīcas neatteiks viņam nākt un ēnot un tam līdzīgi. Ēndienās jau nāk arī uz slimnīcu, jā, tā ir viena lieta. Nākošā lieta, ko es varbūt neteicu un varbūt tik daudz mēdījos nerakstu, Ja, tad Dobeles slimnīca jau bija viena no pirmajām, kas, kas pieteicās un šai programmai saucamajai prēmijā, kur pacienti pēc atrašanās, ārstēšanās slimnīca aizpild anketu par, par viņiem sniegto pakalpojumu. Ja. Un mūsu slimnīcā tad, tad esmu noteicis un, un ar māsām un ar, ar darbniekiem mēs to pārnēm, kad mēnesi mēs saņemam analīzi un darbnieki iepazīstās ar to, ko par viņiem domā. Ja, tā, kā, tā kā tas process notiek, protams, ka cilvēkiem, kā jūs zinot, ir sevišķi ar, ar, ar pieredzi mainīties ir arvien grūtāk, bet mēs nu, visādā veidā mēģinām motivēt, lai viņi mainās un, 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 un arvien empātiskāk pret jebkuru atnācēju. Ja, tā kā, nu, tas ir vēl viens no instrumentiem, kur mēs jau izmantojam jau gadu praktiski, ja, kopš pagājušā gada augustā. Ja, tā kā, nu, protams, ka tur sākumā bija citādāk ieraksti nekā šodien. Gadu laikā daudz kas ir mainījies. Ja. Negatīvā ir, ir mazāk nešaubīgi, vispār jau negatīvā nebija jau mums tik daudz, ja tā ņem. Bet arī jūs pieminējat uzņemšanas nodaļu, tad par uzņemšanas nodaļu praktiski tādu nu, negatīvu sūdzību katrā mēnesī praktiski var, varbūt ir viena nu, tāds, kuram ir licies savādāk. Bet tie jautājumi arī ir nu, uzdoti tā, ka cilvēks gados varētu diezgan apmulst. Ja? Pieņemsim jautājumus, vai jūs prāt, medmās sniedz jums kvalificēt palīdzību. Nu, tā, tā ir tā bilde, kur cilvēks ievēl kā ķeksīt, vai jā, vai nē. Šīs atbildes sakrīt visas kopējā katlā, un tad analizētājs nu, redz, ja, cik, cik ir bijis, vai tas ir labi vai slikti, grūti pateikt, teiksim, jā. Vai jums bija aprots, teiksim, Dobeles slimnīcā, kur ir viens pacients? Nu, mums tagad ir aprots, mēs tam visam pielāgojamies, bet vai tam vienam pacientam būtu identifikācija nepieciešama aprots, teiksim, jā? Nu, tur ir tādi dažādi tie jautājumi, kas varbūt ir dažādi vērtējumi, jā, bet, bet mēs, nu, tam sekojam un, 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 un nešaubīgi centīsimies arvien, nu, vairāk tam pievērst uzmanību. Un tā otra lieta, ka, ja man ir kāda, sūdzīgi, protams, un viņi ir. Mēs, protams, nedaudz pārkāpjam likumu, kas nosaka, ka nedrīkst video novērošana būt ar skaņu, bet uz, kā lai es pārbaudu darbniekiem, man nav skaņas. To, ka viņš sēž, man tāda bilde nav vajadzīga. Es zinu, ka viņš tur sēž. Man, man jau jāzina, ko viņš runā ar to. Ja? Un tad, tad, ja ir kāda sūdzība, mēs ar darbnieku pārnājam, kā viņš ir video redzams, kā viņš ir runājis un tam līdzīgi. Ja? Kā, nu, mēs dažādu veidā, veidā mēģinām ietekmēt tos procesus labo pusi, nu, centīsimies procesus.
Paldies, un varbūt tās par to sadarbību pie kā tad griezties, jo es saprotu, ka neviens cilvēks arī, nu, slimnīcā negribēs pavelti tur reizi mēnesī vai kaut kādu ciklu 10 nodarbības slimnīcā pavelti darīt. Ar ko tad, nu, drīkst runāt, vai skolas direktori, vai izglītības pārvaldes, nu, mēs cilvēki vai kā?
Vienkāršākais variants ir ar, 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 ar mani vai ar rakstīt e-pastu, un mēs to visu katrā gadījumā pār, pārdomāsim un, un, un to visu sādāsim.
Paldies, tad uz sadarbību.
Jā, labi, paldies. Es domāju, ka mēs esam šodien uzklausījuši jautājumu, kas skar mūsu Dobeles slimnīcu. Un mums kā deputātiem noteikti visiem ir svarīgi, lai slimnīca mums saglabātos, lai pakalpojums mūsu iedzīvotājiem tiktu nodrošināts kvalitatīvs un, un pieejams, lai šajās nodaļās, kur šobrīd ir problēmas, piemēram, nu kā daktars un traumatologi mums, jā, ķirurģijas nodaļā arī veselības ministrijā pieminēja to, ka problēmas ir ar, ar, ar kadriem, ka mums šie, ka kadri jautājums ir jārisina, un pie tā, es saprotu, ir darbs ir uzsākts un mēs strādājam. Un sekosim līdzi, kā iet mūsu slimnīcai, un noteikti nākošais mēs tiksimies, varbūt pēc nākošās veselības, tiksimies uz sarunu, tad, kad būsim pēc tiem 4 mēnešiem atkal apciemojuši veselības ministriju, sadzirdēsim atkal šos viņu uzstādījumus vai redzējumu vai prasību vai atkal nākošo kādu uzdevumu, ko uzdod slimnīcai, kā šobrīd ir mums dots uzdevums, un šis uzdevums ir jāpilda, un šis attīstības vīzija un redzējums ir skaidri, pamatoti un pārliecinoši ir jāprezentē veselības ministrijai. Un mēs varam novēlēt tikai slimnīcai, Zariņa kungs, lai jums tur viss ir veiksmīgi, mierīgi, lai iet uz attīstību un lai mums nav bažu, ka Dobeles slimnīcai varētu pastāvēt risks, nezinu, samazināt finansējumu vai vēl kādu nodaļu slēgt ciet, tā kā mēs satraucāmies par dzemdību nodaļu. Ja šobrīd šī satraukuma nav, kā jau dakters teica, ka finansējums netiek samazināts, tātad mums jāstrādā pie tā, lai slimnīca veiksmīgi turpinātu sniegt pakalpojumu un sniegtu šo attīstības redzējumu. Bet pie tā, ka mēs varētu paviesoties Ogres slimnīcā, man liekas, tā kā jāpieturās. Es domāju, vienmēr no labiem piemēriem un no labām pieredzēm ir jāmācās un arī no sliktām pieredzēm kādreiz var ļoti labi iemācīties, kā nevajag. Bet šajā gadījumā, ja veselības ministrija rosina, kā līdzīgu šī trešā līmeņa slimnīca, ka mēs varam apmeklēt Ogres slimnīcu, kāpēc ne? Es domāju, Agri, tev vajadzētu pie tā kā paturēt rokas pulss, lai arī līdz novembra beigām arī šī pieredze, varbūt tās tiešām mēs kaut ko varam sadzirdēt tādu, ko, nezinu, ikdienā dakteri savu valdes locekļi tur tiekoties savā starpā varbūt nepārunā, ko mēs varam sadzirdēt uz vietas slimnīcā. Tad es varu, dakteris vēl grib noslēdošo vārdu, laikam teikt, ja?
Nu, divas informācijas, ja tad zināšanai mēs Ogres slimnīcā esam bijuši pirms 1,5 gada, tā kā, mēs zinām, kā tad darbs ir un tam līdzīgi, ja.
Jūs nepieminējāt to veselības ministrijā, ka jūs tur esat bijis viņu?
Nu, jā, labi. Un otra lieta, tādas neformālas tikšanās starp Jelgavas, Tukuma, Bauskas un Dobeles slimnīcām un Gintara Mūjuša notiek reizi mēnesī. Nu, beidzamajā gadā tās nav notikuši, bet iepriekšējos gadus mēs valdes priekšsēdētājiem galvenā ārsta līmenī neformālā gaisotnē tikāmies. Jā, tā kā tā ir nākošā lieta un beidzamā lieta, ka mēs te pieminējām, ka Jelgavas slimnīca mums ir pārvilinājusi kolēģi. Es jau arī neesmu bez vainas. Mums no Jelgavas strādā vairāk kolēģi nekā no Dobeles Jelgavā. Tā kā tas ir, tā varbūt tā beidzamā sāpa tāda, bet patiesībā jau ir tas process ir otrāk, tā kā es īsti nevarētu aizrādīt kolēģi, lai viņš tā nedarīja, es daru vēl vairāk. Bet kaut kāds kompromiss mums jāmeklē, protams.
Labi, paldies par šodienas sarunu, paldies par informāciju, ko mēs esam guvuši, kā tā iet mūsu slimnīcā, kā uz to skatās veselības ministrija, kāda mūsu slimnīca ir mājasdarbi un kas tālāk, teiksim, kāds redzējums ir jādod tālāk atkal atpakaļ uz ministriju. Lai veicās, kapitāla daļa turētāja pārstāvis, lai jums ir veiksmīga sadarbība un šī kontrole un šis redzējums, lai tiek uzlikts arī uz papīru, ko pēc tam var realizēt dzīvē, lai tas nepaliek uz papīru šis redzējums. Paldies visiem deputātiem par darbu šodien. Vislabu!